Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi o Jovu, od 12. poglavlja. Poglavlja od 12. do 14. Tema: Jov odgovara trojici prijatelja. Ovim dugim odgovorom koji Jov daje u ovom odeljku, završava se prva runda govora. Sjeti se da su u Jovljevo vreme ljudi uživali u intelektualnom nadmetanju. Ljudi su jedan drugom izlazili na takozvani umni megdan. Danas su na sportskim takmičenjima prisutni mišići, a ne intelekt. A Jov odgovori i reče: da, vi ste ljudi i sa vama će umreti mudrost. Ovde imamo baš dobru, sarkastičnu izjavu. Jov kaže: mislite da imate sve odgovore. Vi ste samo ljudi i sa vama će umreti mudrost. Govorili su kao da je Jov bio prostak, a kao da su oni imali sve odgovore. I ja imam srce kao i vi, niti sam gori od vas i u koga nema toga. Jov zna isto koliko i oni. Problem je u tome da oni nisu odgovorili situaciji koja postoji. U ovim govorima postoji nešto veoma važno na što želim da ti skrenem pažnju, tako da to ne paziš. Umesto da Jova dovedu do toga da sam sebe osudi, trojice njegovih prijatelja su samo kod Jova podsticala duh samoodbrane. Drugim rečima, napadaju Jova što njega primorava da se brani. Boga nisu izveli na scenu. Nisu govorili o Božjoj milosti, blagodati, već samo o Božjem zakonu. Iako on jeste Bog zakona, on je istovremeno i Bog milosti i blagodati. Iznosili su iskustvo, tradiciju i legalitet, ali ne i istinu. Kada su izneli optužbe protiv Jova, njega je to podstaklo da se brani i da izjavljuje da je u pravu. Onog trenutka kada je Jov počeo da pravda sebe, nije opravdavao Boga. Sve do sada izgleda kao da Jov govori da Bog nije u pravu i da ga treba kritikovati. Takav stav danas zauzimaju mnogi ljudi, čak i hrišćani. Trebalo je da prijatelji dovedu Jova do toga da se sam osudi, a da Boga opravda. Bog je sve te govore zabeležio u svojoj reči, da bi otkrio ovu istinu. Jovljevo izgovaranje će pokazati koliko je bio daleko od prave slomljenosti duha i poniznosti koja potiče od boravka u božanskom prisustvu. Njegovi prijatelji ga nikada nisu doveli do mesta gde je kao apostol Pavle rekao: znam naime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava. Ovo je 18. stih 7. poglavlja Poslanim se Rimljanima, ili: blagodaću Božijom ja sam ono što sam. To je 10. stih 15. poglavlja Prve poslanice Korinćanima. Danas se previše hrišćana hvali time što su postigli i koliko daju. Deluje kao da je Bog na strani koja prima, a oni na strani koja daje. Izgleda kao da su oni superiorni u odnosu na Boga. Prijatelju, ne svedočimo ispravno o Bogu. Bez obzira na to koliko ljudi obavestimo o Hristu, ukoliko ne zauzmemo mesto na kome smo mi osuđeni, a Bog pravedan, proslavljen i uzvišen. Ovo je velika pouka u ovoj knjizi. Na podsmeh sam prijatelju svom, koji kad zove Boga, odazove mu se. Na podsmeh je pravedni i dobri. Bačen je luč po mišljenju srećnog, onaj koji hoće da popuzne. Jov je vrlo bolestan čovek, ali stoji naspram ove trojice. Kaže im sledeće: vi ste u povoljnom položaju, možete da mi dajete savete, a ja padam. Padam, a vi za mene nemate nikakvu reč. Godinama sam služio kao pastir, pa shvatam kako profesionalni stav polako ulazi u život. Otišao bih u bolnicu da posetim bolesnog čoveka ili nekog na samrti. Potapšao bih ga po ruci, rekao: Bog će biti s tobom. Onda bih se molio, sa njim i rekao: Bog će te voditi. Potom bih otišao. E, onda je došao dan kada sam ja otišao u bolnicu, ne da nekoga posjetim, nego da sam ležim u bolničkom krevetu. Kad bi neko došao da se moli sa mnom, a onda krenuo da odlazi, ja nisam išao. Ja sam tamo ostajao. Prijatelju, želim ovo da kažem. Sasvim je drugačije kada si u tom položaju. Sada sam ja bio u tuđoj koži. Sada sam ja ležao u bolničkom krevetu i čekao operaciju. To je vreme kada ti je potreba neko ko će ti pomoći i utešiti te. To je ono što je bilo i Jovu potrebno. U preostalom delu poglavlja, Jov nastavlja i kaže svojim prijateljima da oni nemaju takvu veliku mudrost. Nisu oni jedini koji znaju o Bogu. I Jov zna za Božiju silu u ljudskim stvarima. Jov je sada ogorčen i sarkastičan. Njegovi prijatelji mu uopšte ne pomažu, pa on čezne za tim da se Bogu direktno obrati za pomoć. Eto, sve je to videlo oko moje, čulo uho moje i razumelo. Šta vi znate, znam i ja, nisam gori od vas. On zna sve istine koje su mu njegovi prijatelji izložili. Nisu mu rekli ništa novo što već nije znao, a nisu mu ni pomogli. Ipak bih govorio sa svemogućim, i rad sam s Bogom pravdati se. Jov bi želeo da zaobiđe svoje prijatelje i da se Bogu obrati za pomoć direktno. Želi da se raspravi sa Bogom. O, samo da je neko tamo bio da kaže Jovu za blagodat i milost Božiju, i zato koliko Bog želi da mu pomogne. Jer vi izmišljate laži, svi ste zaludni lekari. On ponavlja da njegovi prijatelji nisu uspeli da postave dijagnozu njegovog slučaja i da mu pomognu. Oni su poput lekara koji ima pacijenta sa dijabetesom, a kažu da se lečenje sastoji u tome da mu odstrane neki deo tela. Promašili su suštinu. O, da biste sasvim ćutali, bili biste mudri. Kaže im da je za njih najbolje da ćute. Kaže da bi to bilo pametnije od onoga što su rekli. Čujte moj odgovor i slušajte razloge usta mojih. Treba li da govorite za Boga nepravdu ili prevaru da govorite zanj? Baš im uzvraća. On kaže da oni govore prevarne stvari o Bogu, optužujući njega i ova za neki strašan greh, za koji ga onda Bog kažnjava. Oni ne predstavljaju Boga onako kako bi trebalo. Jov zna da oni nisu direktni Božiji predstavnici. Mogli su mu pomoći da su ga doveli na mesto gde bi se video onakav kakav je. Umesto toga, oni ga navode da se brani. Kao rezultat toga on gradi svoju odbranu. Zbog svega ovoga Bog je predstavljen u lošem svetlu. Izgleda da u svemu ovome treba okriviti Boga. Treba li da mu gledate ko je? Treba li da se prepirete za Boga? Hoće li biti dobro kad vas stane ispitivati? Hoćete li ga prevariti kao što se vara čovek? Zaista će vas karati ako tajno uzgledate ko je. Jov kaže da će im Bog suditi zato što su ga pogrešno predstavili. Veličanstvo njegovo neće li vas uplašiti? I strah njegov neće li vas spopasti? Spomeni su vaši kao pepeo i vaše visine kao gomile blata. Ćutite i pustite me da ja govorim, pa neka me snađe, šta mu drago. Zašto bih kidao meso svoje svojim zubima i dušu svoju metao u svoje ruke? Usred svega ovoga Jovljeva vera je nepovređena. Doživeo je napad od strane svojih prijatelja, koji su mu, kako ćemo vidjeti, postali strani. Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati unj, ali ću braniti puteve svoje pred njim. Ovo je velika Jovljeva izjava o veri. Vidiš, Jovljevi prijatelji su ga optužili za neki strašan tajni greh, kao što su nepoštenje, nemoral ili neki drugi telesni greh. Jov nije kriv ni za šta slično. Ali, ovde počinjemo da uviđamo koren njegovog problema. Jov kaže da će ući u prisutnost Božju, da će izaći pred Boga i da će se tu braniti. Prijatelju, onog trenutka kada izađeš pred Boga i počneš da se braniš, izgubit ćeš slučaj. Kada staneš pred njega, jedino možeš da moliš za milost, jer te on poznaje. Ne možeš izaći pred Boga sa advokatom, koji po nekoj mudroj rutini može da te oslobodi optužbe. Nikakav advokat ne može da poništi Božju izjavu da smo svi sagrešili, da smo lišeni Božije slave, da niko nije pravedan, ni jedan, i da će duša koja zgreši umreti. Bog prosto sve ovo ne menja. Nikakav pametni advokat ne može od ovoga da te izbavi. Niti ćeš ti izaći pred bolećivog i priglupog sudiju. Staćeš pred Boga ovoga svemira koji je moralni vladar. Niko pred njim ne može da očuva svoj slučaj. Ono što treba da se uradi jeste da se ode pred njega, da se prizna krivica. Treba da se prepustiš milosti suda. Videćeš da Bog ima zaklopac pomirenja. To je zaklopac pomirenja, jer je na njemu krv Isusa Hrista. Hristos je platio cenu za tvoj greh. Prijatelju, jedino tako možeš izbeći kaznu. Vidiš da je Jovu očajnički potrebno da ga neko upozna sa Bogom i da mu pomogne da prestane da se brani pred njim. Neko treba da mu pomogne da se prepusti Božjoj milosti. Kao što vidiš, ova knjiga za tebe ima divnu poruku. I on će mi biti spasenje, jer licemer neće izaći predanje. Na dušu ovog čoveka kao da se probijaju zraci svetlosti. On kaže, on će mi biti spasenje. Uzgred, učenje je iz starog i novog zaveta da je Bog naše spasenje. David se držao te istine, jer je počinio užasan greh. Naravno, nije živeo u grehu, ali mu je bio potreban spasitelj. Napisao je, ta on je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Ovo je Psalam 62. drugi stih. Spasenje nije kao novčić koji nosiš unaokolo u džepu i koji možeš izgubiti. Bog je spasenje. Danas je Isus Hristos spasenje. Ti ga ili imaš ili nemaš. Ili veruješ u njega ili ne veruješ. Treće mogućnosti, prijatelju, nema. Nalaziš se na jednoj ili na drugoj strani. Ili si za njega ili protiv njega. Nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom danog ljudima u kom treba da nađemo spasenje. Ovo su dela apostolska, 4. poglavlje, 12. stih. On je jedini izlaz za ceo ljudski rod. Čudesno je to da je Jov doživeo ovakav doticaj svetlosti, iako je živeo u doba patrijarha, u doba Avraama, Isaka i Jakova. Slušajte dobro besedu moju i neka vam uđe u uši šta ću iskazati. Jov kaže, slušajte me. Evo, spremio sam parbu svoju, znam da ću biti prav. Jov misli da čak i pred Bogom ima dobre argumente. Kaže da će se pokazati kao prav, ali ne tvrdi to na osnovu toga što je neko za njega postigao to opravdanje. Danas ima ljudi koji kažu, o, ne smeta mi to što ću izaći pred Boga, držat ću se svojih dobrih dela. Za takve imam novost. Pred Bogom su već osuđeni. Prijatelju, svi smo grešnici. Živimo u svetu koji je u pobuni protiv Boga, jer su naša srca zla. Niko od nas nije tako važan da bismo Bogu bili potrebni u njegovom programu ovde na zemlji. On bi se dobro snašao i bez nas. Ali, hvala Bogu, on nas voli i našao je način da nas opravda. Sudija nam je pokazao milost i poslao svoga sina da podnese kaznu za nas. Radi toga Bog može da nas opravda. Ko će se preti sa mnom? Da sad umuknem, izdahnuo bih. Ovo je zanimljivo. Na početku je Jov rekao da želi da umre. Želeo je da se nikad nije rodio. Sada kaže da ako bude ćutao, izdahnuće. U redu, Jove, ako želiš da umreš, zašto ne prestaneš da govoriš? Primetit ćeš da on to ne želi. I dalje će pričati. To je način na koji rade mali ljudi. Uvek imamo mnogo šta da kažemo. Samo dvoje nemoj mi učiniti, pa se neću kriti od lica tvog. Ukloni ruku svoju od mene i strah tvoj da me ne straši. Jov je prestravljen. Potom zovi me i ja ću odgovarati, ili ja da govorim, a ti mi odgovaraj. On govori Bogu šta da radi. Bojim se da mnogi od nas to čine. Čujem kako mnogi ljudi kažu da su im molitve neuslišene. Ne, nema molitava na koje nije došao odgovor. Bog uvek odgovori na molitvu, ali je mnogo puta njegov odgovor ne. Barem je na mnoge moje molitve rekao ne. Međutim, i to je neki odgovor, zar ne? Moramo priznati da u mnogim našim molitvama mi Bogu dajemo naređenje. Molimo se kao da smo glavni zapovednici koji se obraćaju običnim redovima. Kažemo, učini to ili uradi ovako. Ali Bog se ne kreće na taj način. Jov pokušava da kaže Bogu kako da rukovodi situacijom. Ali Bog kaže, ja se ne krećem u skladu sa tvojim planom. Ja imam plan i sprovešću ga u tvom životu. Imao sam privilegiju da govorim grupi studenata hrišćana na državnom fakultetu. Bio sam vrlo iznenađen da čujem kako se neki od njih prepiru oko molitve. Kažu, kakva je korist od molitve? Boga ne možeš promeniti. Čini im se da nema svrhe moliti se. To me je podsjetilo na Jova. Njihova ideja u vezi sa molitvom je bila da Bog treba da bude neko ko će doći na njihov znak i na njihov poziv. Pokušao sam da im razjasnim da svrha molitve nije da se Bog promeni. Gde smo uopšte dobili takvu ideju? Da li mislimo da molitvom možemo da promenimo Boga? Bog je već napravio plan, posjeduje sve informacije. U molitvi ne možemo da mu kažemo nešto što već ne zna. Primarni cilj molitve je da promeni nas. Često možemo da vidimo mali moto, mislim da je delimično tačan, koji ide ovako, molitva menja stvari. Mislim da menja stvari, ali je važno to da molitva menja nas, prijatelju. Bog nije neko ko brzo isporučuje pošiljke. Nemoj da gajiš ideju kako možeš tek tako da ga pozoveš, da dođe i da ti isporuči poruku. To je ono što je Jov hteo od njega ovde. Ne upirem prstom na Jova, niti ga optužujem, jer sam i ja isto to činio. Koliko je bezakonja i greha mojih? Pokaži mi prestup moj i greh moj. Zašto skrivaš lice svoje i držiš me za neprijatelja svog? Hoćeš li skršiti list koji nosi vetar, ili ćeš goniti suvu slamku? Iskreno, Jov hoće da se obračuna sa Bogom. Baš to želi. Želi da zna koliko greha i nepravdi ima, da bi razumeo zašto je ovako tretiran. Kaže da je prosto kao list koji je nošen vetrom tamo amo i na koji se gazi. I mećeš noge moje u klade i paziš na sve staze moje i ideš za mnom uzastopce. A on se raspada kao trulina, kao haljina koju jede moljac. Jov smatra da smo truli. Uopšte ne uviđa nikakvu svrhu te celokupne patnje. Jovljeva tužbalica o smrti. Čovek rođen od žene kratka je veka i pun nemira. Nema ništa istinitijeg od ovog. Nevolja je zajednički imenitelj čovečanstva. Svi smo imali nevolje. Kao što je Elifas rekao, nego se čovek rađa na nevolju, kao što iskri iz uglevlja uzleću u vis. Nevolja je jezik koji poznaje ceo ljudski rod. Kao cvet niče i odseca se i beži kao sen i ne ostaje. Jov kaže da je smrt neizbežna i da sa ovog sveta moramo otići. Život je kao senka. Kada sunce zađe, šta se dešava sa senkom? Ona nestaje. I na takvog otvaraš oko svoje, a mene vodiš na sud sa sobom. Kao cvet koji je otkinut, ili kao senka koja nestaje, takav je moj život. Ipak, Bog me vidi i bavi se mojim životom. Ko će čisto izvaditi iz nečista? Niko. Zatim nastavlja da izriče veliku istinu. Svi mi smo rođeni kao grešnici. David je rekao, gle, u bezakonju rodih se i u grehu zatrudne mati moja mnome. Psalam 51. 5. stih. Kako iko od nas može biti bezgrešan kada imamo grešnog oca i majku? Iz nečistog ne može poteći čisto, to je opšte pravilo. Izmereni su dani njegovi, broj meseca njegovih u tebe je. Postavio si mu među, preko koje ne može preći. Jov kaže da misli da je kao čovek prilično pritešnjen. David je napisao da pođem i dolinom sena smrtnoga, u psalmu 23. u 4. stihu. Da li je mislio na svoju samrtničku postelju? Ne. Od samog trenutka rođenja, kada zakoračimo u život, prolazimo kroz tu dolinu gde je senka smrti nad nama. Nastavljamo da hodamo sve dok se put ne suzi, a na kraju dolazi smrt. Uvek hodamo dolinom smrti. Neko je to ovako izrazio, trenutak koji ti daje život, taj trenutak počinje i da ti ga oduzima. Nastavit će se.